Ukraina un Rietumvalstis prognozē, ka drīzumā Krievija pastiprinās uzbrukumus Ukrainas austrumos, cenšoties pārņemt tos savā kontrolē. Krievijas armija pie Ukrainas austrumu robežas turpina veidot aviācijas grupu, pastiprina artilērijas vienības un optimizē esošās kontroles, izlūkošanas un medicīniskā atbalsta sistēmas. Lielbritānijas aizsardzības ministrija norāda, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzsvēris viņa nepārtraukto interesi par Donbasu, kur Krievija uzbruk Ukrainas spēkiem, gatavojoties atjaunotai ofensīvai. Tomēr Briti norāda, ka liels Krievijas karavīru un tehnikas skaits joprojām ir jākoncentrē arī Mariupolē, kur Ukrainas armija turpina aizstāvēt pilsētu. Uzbrukumam gatavojas arī Dnipro pilsēta, turpina pilsētas mērs Boris Filatovs.
У него могут быть любые влажные фантазии любых военных идти на Днепр.
Putinam var būt jebkādi plāni un fantāzijas. Aiziet uz Dņepru, iet tālāk, šķērsot Dņepru. Ja viņi te nonāks, viņi zaudēs nevis tūkstošus, bet desmitiem tūkstošu savu karavīru. Mēs gatavojamies un esam gatavi.
Krievijas karaspēks turpina bombardēt mērķus Harkivas, Donetskas un Zaporižas apgabalos. Tikmēr Ukrainas spēki devuši triecienu Krievijas Melnās jūras flotes raķešu kreiserim Maskvā. Kādā līdz šim neapstiprinātā video materiālā it kā fiksēts brīdis, kad Ukrainas pretkuģu raķetes Neptun trāpa kuģim. Pēc triecieniem kuģis apgāzies un nogrimis vēsta Ukrainas puse. Tikmēr Krievijas puse vēsta par uz kuģa izcēlušos ugunsgrēku un munīcijas sprādzienu, un kuģis joprojām turoties virs ūdens. Tieši šis kuģis kļuva bēdīgi slavens, kad tas uzaicināja Ukrainas robežu sargus Čūsku salā padoties, bet viņi atteicās to darīt un rupji pasūtīja šo kuģi. Ukraina ziņo, ka ceturtdien notikusi daļa no pēdējās gūstekņu apmaiņas ar Krieviju, valstī atgriežot 30 kara gūstekņus. To vidū gan civiliedzīvotāji, gan karavīri, teikts vicepremjeras Irinas Verešķukas paziņojumā. Aizsardzības ministrija arī paziņoja, ka atbrīvoti divi pagājušajā mēnesī Maskavas spēku sagūstītie un Krievijā turētie kaujas lidmašīnu piloti. Kopumā līdz šim Kijeva un Maskava veikušas 4 gūstekņu apmaiņas. Tikmēr Krievijas bruņoto konfliktu analīzes organizācijas Conflict Intelligence Team aplēses liecina, ka 20 līdz 40% Krievijas bruņoto spēku līgumdienesta karavīru atsakās atkārtoti piedalīties kaujas operācijās Ukrainā. Bet nerimstot Ukrainas amatpersonu aicinājumiem Rietumvalstīm aktīvāk piegādāt ieročus, šāda izšķiršanās var izrādīties liktenīga Bulgārijas valdībai. Bulgārijas sociālistu partija brīdinājusi, ka gadījumā, ja parlaments nolems sūtīt ieročus Ukrainai, tā izstāsies no valdošās koalīcijas, kas valdībai nozīmētu parlamentārā vairākuma zaudēšanu un iespējams arī krišanu. Interesanti, ka gandrīz 70% Bulgāru nevēlas, lai valdība palīdz Ukrainai ar ieročiem, lai gan vairums ir gatavi palīdzēt bēgļiem un sūtīt humāno palīdzību. ANO bēgļu aģentūra ceturtdien paziņojusi, ka 50 dienās kopš sākās Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā, bēgļu gaitās prom no Ukrainas devušies vairāk nekā 4,7 miljoni cilvēku. Viena no tiem arī Svetlāna no Hersonas.
Очень тяжело психологически, потому что постоянные обстрелы, постоянно грохот бомб.
Ir ļoti grūti psiholoģiski, visu laiku ir apšaudes, visu laiku ir uzlidojumi, un kad mammas raud visu laiku, bērniem arī ir ļoti grūti.
Gandrīz 60% bēgļu devušies uz Poliju, daudzi no šiem cilvēkiem devušies uz citām Šengenas zonas valstīm. Kara dēļ savas mājas bijušas spiestas pamest gandrīz 2/3 Ukrainas bērnu, no kuriem daļa pārvietojusies Ukrainas teritorijā, bet daļa devusies uz ārvalstīm. Rihards Plūme, Latvijas Radio.